No niin. Oletko tehnyt ennen podcasteja?
En.
Onko tämä oikeasti ensimmäinen kerta?
Olen varmaan jossain yliopiston radiohaastattelussa ollut hyvin lyhyesti, mutta ei mulla muuta kokemusta oikein ole.
Mutta kuitenkin sulla on se oma YouTube-setti.
Joo, kyllä mä monologia osaan puhua.
Mutta onko se silleen, että sulla on vaan se tyhjä huone, missä on läppäri sun edessä, kamera, ja sitten sä kameralle vaan puhut?
No tyhjä huone kuin mun 21,5-neliöinen vuokrakämpä voi olla, että et sehän on ihan hirveä kaos aina, kun mä lähden sitä kuvaamaan ja mun pitää kaikki rojut heittää sieltä pois. Niin. Ei mulla edes kunnon mitään kuvaustilaa, mutta se on vaan sitä puhelin siihen standille ja se kuvaa sitä.
Missä kohtaa Tamperetta sä asut?
Siinä ihan keskustan tuntumassa. Keskustorille on 3 minuutin matka varmaan.
Asuuko kaikki opiskelijat siellä?
Ei. No kyllä Tampereella asuu aika paljon porukkaa kyllä itse asiassa keskustan tienoilla tai... Silleen suhteellisen pienellä säteellä miettii keskustorilta kilometrin varrella, niin meillä on suhteellisen hyvin kuitenkin pystytty sijoittamaan näitä opiskelijakämppiä tai sitten yksityiseltä puolelta semmoisia kohtuuhintaisia vuokrakämppiä myös opiskelijoiden käyttöön.
Tehdään nyt selväksi, että kuka täällä on nyt tänään vieraana, niin annetaan sulle nyt tila puhua. Kuka on Joakim Vigelius?
Mitähän tuohon vastaisi? Mä yritän miettiä, että mitähän tämä kuulijakunta saattaa tietää. Mä en myöskään tiedä, että miten mun pitäisi alkaa esitellä itseäni. Että kyllä mä näkisin, että henkilökohtaisella tasolla mä oon ensisijaisesti opiskelija. Mm. Eli mä oon Tampereen yliopistossa, opiskelen 4. vuotta niin valtio-oppia siellä ja se on ehkä se, mikä mulla eniten aikaa tällä hetkellä, toistaiseksi tällä hetkellä vie aikaa elämästä. Mutta sitten tässä viimeisen 1,5 vuoden aikana mä oon lähtenyt sitten myös tuonne politiikkaan mukaan. Lähdin nuorisojärjestössä ensin vaikuttamaan 1,5 vuotta sitten ja perussuomalaisessa nuorisossa, uudessa nuorisojärjestössä. Ja sen jälkeen sitten lähdin koittamaan myös, että miten tuota vaaleissa onnistuisi keräämään kannatusta omien ajatusten ja näkemysten taustalle, ja viime vuoden kuntavaaleissa kesällä niin tulin sitten valituksi Tampereen kaupunginvaltuustoon perussuomalaisten listalta, ja nyt käytävissä aluevaaleissa, kuukausi sitten käydyissä aluevaaleissa, niin tulin siellä sitten valituksi myös Tampereen tai Pirkanmaan aluevaltuustoon.
Miten tuo, muistaakseni nyt jotenkin väärin, mutta kun musta tuntuu, että sä olit joku kärkisijoilla, jos miettii ainakin perussuomalaisista, ketkä pääsee esimerkiksi kuntavaaleissa sisään?
Joo, mä olin Tampereen kuntavaaleissa niin perussuomalaisten listan 4. läpimenijä. Meiltä meni 10 läpi, niin mä olin siellä sitten 4. Ja sitten näissä aluevaaleissa Pirkanmaalla niin olin sitten 2. läpimenijänä perussuomalaisten listalta.
Oletko syntynyt Tampereella?
En, että mä oon Ylöjärveltä, eli ihan siitä vierestä. 14 kilometriä matkaa.
Miten sä harrastit, kun sä olet nuori? Niin kuin nuori, teini-ikäinen.
No en varsinaisesti mitään, että kyllä mä nyt tietysti tykkäsin palloa potkia ja sitten omalla vapaa-ajalla piirustella ja muuta. Ja tietysti sitten tietokoneet ja pelit ja muut tuli siinä jossain kohtaa kuvioihin, mutta varsinaista semmoista harrastusmuotoista, vakituista, jatkuvaa toimintaa ei ikään kuin ollut millään näistä alueilla.
Missä vaiheessa politiikka on sitten tullut kuvioihin mukaan?
Hyvä kysymys. Mä oon joskus sitä koittanut miettiäkin. Kyllä mä nyt yhteiskunnallisia asioita on seurannut, mutta en kauheankaan tiiviisti tai läheskään yhtä tiiviisti, kun sitä nykyään seuraa tai joutuukin seuraamaan tai on pakotettukin seuraamaan. Muistelisin, että 2017 mä oon miettinyt, että mun pitäisi löytää itselleni joku semmoinen rakentava kanava tuoda omia ajatuksia esiin, että siihen aikaan oli näitä 2015 pakolais- tai siirtolaiskriisejä ja jotenkin muutenkin semmoinen yhteiskunnallinen ilmapiiri rupesi sitten tietynlainen identiteettipolitiikka sun muu lähti sitten tulemaan kuvioihin ja sitten yritti etsiä itsellensä sitä oikeaa kanavaa tuoda niitä ajatuksia esiin ja ensimmäinen oli sitten Twitter, missä mä aloin joskus 2019 vaalien jälkeen puhumaan mielipiteitäni ääneen, ehkä jo aiemminkin. Ja kyllä mä sieltä löysin sitten pikkuhiljaa, että kyllä se puolue niin kuin mihin mä pystyn eniten samaistumaan ja ajatuksia, joihin mä pystyn eniten samaistumaan, niin ne löytyy erityisesti nuorten perussuomalaisten vaikuttajien keskuudesta. Ja sitten huomasin myös, että puolueen linja tuli enemmän myös lähelle mun omaa linjoja Halla-ahon kautta ja perussuomalaisten eduskuntavaalikampanjan kautta.
Hmm. Tämmöinen täsmentävä kysymys. Mitä sä itse luulet, jos sä mietit tämän päivän perussuomalaisia? Ei Timo Soinin perussuomalaisia, vaan just, että jos sen voi jakaa tälleen, että on se Soini ja sitten on Halla-aho. Niin tämänhetkisistä perussuomalaisista, kuinka moni, sanotaan nyt vaikka perussuomalaiset nuorista, on nimenomaan siinä Jussi Halla-ahon vanavedessä. Eli tavallaan, että he on hakeneet tai löytäneet sen tiensä siihen puolueeseen just nimenomaan Halla-ahon tyyppisen henkilön kautta.
Hmm. No siis tietenkin niin puolueessa jäsenistö jonkin verran vaihtui sen 2017 puheenjohtajan vaihdoksen tai puheenjohtajan valinnan myötä ja sinisten eroamisen myötä. Jonkin verran oli sitä ulosvirtausta, mutta pääasiassahan nekin, jotka oli jäseniä siihen aikaan jo Soinin kaudella, niin on kuitenkin jatkaneet jäsenenä, mä oon ymmärtänyt.
Mm.
Eli kyllä siellä on edelleen se jäsenkunta, mutta he on käytännössä antaneet siis hyväksyntänsä sille, että Halla-aho valittiin uudeksi puheenjohtajaksi ja todennäköisesti antavat hänelle siis, katsovat, että hän on ihan oikeutetusti puheenjohtaja ja pystyvät allekirjoittamaan sen.
Kyllä.
Mutta se on ihan totta, että Halla-aho on vetänyt paljon uusia perussuomalaisia ja uudella tavalla tai Halla-ahomaisemmalla tavalla ajattelevia perussuomalaisia politiikan pariin ja perussuomalaisten pariin.
Mm.
Että kun sen verran, mitä nyt tuolla nuorisossa itse on toiminut ja keskustellut siellä, ja usein me puhutaan siitä, että mikä on ollut eri mukaan toimintaan lähteneiden taustat ja mikä heidät on ikään potkassut mukaan politiikkaa, niin kyllä se Halla-aho on se nimi, joka siellä aina toistuu.
Mm.
Että he on nähneet, mitä Halla-aho on puhunut joskus pressiklubissa tai jossain vastaavissa ohjelmissa aikoinaan Ruben Stillerin kanssa tai sitten eduskuntavaalikampanjan yhteydessä tai sitten ylipäätään, miten ehkä niin kuin perussuomalaisista Halla-ahon kaudella ollaan puhuttu ikään kuin jokseenkin demonisoivaan sävyyn tietyissä yhteyksissä, niin se on saanut heidät ajattelemaan ja pohtimaan, että onko se asia ihan näin, ja sitä kautta ikään kuin on sitä valjennut, että jakaakin suhteellisen samanlaisia näkemyksiä tämän parjetun Halla-ahon kanssa.
Hmm. Vielä tuosta sun kuntavaalimenestyksestä. No ylipäätään voidaan puhua myös yleisellä tasolla perussuomalaisista, mutta sitten just, että varsinkin sit sun kohdalla, että jos sä oot neljänneksi eniten siellä ääniä saanut käytännössä, mitä sä itse luulet, mihin se perustuu se kysyntä?
Hyvä kysymys, koska mä sain Tampereella sen 1240 ääntä. Ja mä oon tietysti jonkin verran saanut ihmisiltä ihan henkilökohtaisesti tai viestillä sitten palautetta ja että he on kertoneet äänestyspäätöksestä ja mikä siihen vaikutti, mutta ei sitä ole 10% siitä kokonaispotista. Niin paha sitä on sanoa, että mikä sitten lopulta on ajanut ihmiset. Mutta jos mun pitäisi mutulla tuntuilla, niin varmasti siis se, että on nuori, niin tietysti voi vedota nuorempiin ihmisiin. Mutta sitten varmasti yhtenä suurena vaikuttamina on tämä sosiaalisen median aktiivisuus ja semmoinen sitä kautta tapahtuva vaikuttaminen ja jonkinlainen näkyvyys, mitä sinä oli nyt saanut kerättyä ennen kuntavaaleja ja argumentointi, tapa sanoa asioita, tapa ilmaista asioita, niin nämä on semmoisia, mitkä on korostunut myös siinä palautteessa, mitä mä oon saanut. Yksi yksittäinen tapaus on tietysti tämä Tampereen yliopiston niin sanottu menkkökeit, eli liittyen miesten kuukautisiin, niin se on semmoinen, mikä on näissä palautteissa korostunut ja mikä on tietysti myös muutenkin tunnustettu, että sillä on tietty vaikutus ollut siihen, että on saanut omaa ääntään kuuluviin ja nimeä näkyviin.
Mm. Tuo on hyvä esimerkki, kun tänään sun kanssa tarkoitus puhua myös tämmöisestä, puhutaan vaikka just poliittisen vaikuttajan vastuista ja ylipäätään siitä, että miten rakennetaan semmoista kaikkia osapuolia, mitä se nyt voisi sanoa, rakentavaa dialogia, sanotaan näin. Niin avaa vähän sitä menkkakeittiä, jos se toimii sitten vähän tämmöisenä, niin kun, että me saadaan se perspektiivi tähän keskusteluun mukaan.
Mitähän mä nyt avaisin sitä? Siis siinä oli kyse Tampereen yliopiston etäluennosta, jolle mä osallistuin osana mun tutkinto-ohjelmaa. Olin siellä etäluennolla, mitä taisi olla 200 siellä kurssilaisia kuuntelemassa. Ja siellä sitten opettaja puhui muistaakseni jotenkin sukupuolineutraalien WC-tilojen yhteydessä siitä, että miehelläkin voi olla kuukautiset ja sen takia pitää olla tällaisissa vessoissa, kaikenlaisissa vessoissa pitää olla tämmöisiä pieniä roskiksia sitä varten, että et sinne voi sitten kuukautisvälineitä laittaa. Ja tuota, mä sitten siinä, kyllähän mä nyt näitä ajatuksia olin nähnyt aiemminkin tietysti somessa ja niitä kommentoinut, mutta sitä mä sitten ihmettelin, että kun tätä opetetaan ikään kuin totuutena yliopistossa tämmöisiä hyvin pitkälti siis mielipidepohjaisia asioita ja näkemyskohtaisia asioita, niin mä sitten kyseenalaistin sen sitten siellä luentochatissa. Eli mä kysyin siellä, että ihanko tosissaan täällä puhutaan miehistä, joilla on kuukautiset, ja tuota, se herätti sitten kanssa opiskelijoissa aika semmoisia tunnepohjaisia reaktioita sitten, että voiko tämmöistä puhua ja että tämä luo ikään kuin epämukavaa tunnelmaa tänne ja ala-aste biologiat tulilla Joakimilla. No, se sitten päättyi se luento siinä. Mä katsoin sitä kommentointia ja koitin siellä vastailla suhteellisen asiallisesti ihmisille, että minkä takia mä olen tätä mieltä ja näin poispäin, että mies on mies ja nainen on nainen ja se ei ole ikään kuin sukupuolinen asia, mikä on sinänsä muutettavissa, biologinen tosiasia, mikä ei ole muutettavissa. Ja mä olin puhunut suhteellisen paljon tällaisista identiteettipoliittisista asioista siellä Twitterin puolella jo pidempään, niin mä ajattelin, että tässä olisi niin kuin hyvä esimerkki siitä, niin mulla oli kuvankaappaukset siitä luentochatista, niin mä ajattelin, että mä mustaan tästä näiden tuota henkilöiden etunimet, tai sukunimet, ja tuota, laitan sitten Twitteriin. Ihan ikään kuin osoituksena siitä, että tällä tavalla ihmiset ajattelevat tällä hetkellä yliopistoissa, tällaisia, millä opetetaan yliopistoissa, ja tällä tavalla suhtaudutaan siihen erimielisyyteen tällaisesta asiosta. Ja tuota, se herätti tosi paljon ihmisissä kiinnostusta, sitä jaettiin tosi paljon. Se sai todella, todella paljon huomiota ja ihmiset kommentoi sitä hyvin kiivaasti. Ja siitä tuli semmoinen keskusteluaihe siinä hetkessä. Ja tuota, sitten siihen tuli nämä kuviot, että mut potkittiin sieltä kurssialueelta sitten opettajan toimesta ja sitten mä rupesin tekemään sitä hallintokantelua ja mua uhattiin siis lakimiehillä ja tehtiin häirintäilmoituksia ylioppilaskunnalle ja yliopistolle ja siitä tuli niin kuin todella pitkä vyyhti, varmaan puoli vuotta kesti yhteensä se koko prosessi ikään kuin sen alusta sitten siihen loppuun, eli siihen kun mä sain hallintokantelusta ikään kuin vastineen sitten yliopistolle tai vastauksen siihen.
Tota, no mut nyt jos miettii, on mä nähnyt jo tässä vaiheessa sun vaikka jotain videoklippejä, missä sä olet samassa tota, studiotilassa vaikka vihreiden nuorten kanssa. Mut et jos miettii, esimerkiksi nyt vaikka miettii tota sun äskeistä tätä Menkkageitti-keissiä. Perussuomalaisestahan kun yleensä puhutaan, varsinkin niin kun oma otanta on sitä, että sitä usein törmää väittämiin, että vaikka puolue on täynnä natseja, ylipäätään natsit on aika yleinen termi, mitä saattaa käyttää. Äärioikeisto on kans yksi, se on sitten niinku eri keskustelu, että puhutaanko siinä niinku yksilöstä vai puolueesta, mutta niinku, näet sä sitä usein semmoista ennakkoluuloa, jota perussuomalaiset nuoret vastaanottaa? Onko tämäkin tyhmä kysymys?
Ei ole olemassa tyhmiä kysymyksiä, koska sitähän mä voin avata näkemyksiä siitä aiheesta. Niin, että koenko usein natsittelua tai äärioikeista
niin,
syytöksiä?
Saat sä usein tämmöistä niin kuin syyttelyä?
No taisi olla tuossa tämän tuota, mun Yle-kritiikinkin lomassa. Mä en tiedä millä tavalla siihen sitten liittyy tämä, mutta joku tässä, oliko siitä viikko kaksi tästä Yle-keissistä, niin joku kommentoija Twitterissäkin totesi tiivisti, että Tampereen lapsinatsi taas äänessä. mä en tiedä, että mistä se natsisyytös nyt löyty tähän Ylen yhteyteen, mutta ehkä se on mun aiemmat ulostulot, mistä sitten tehtiin se johtopäätös, että on natsi, mutta mä jonkin verran tuossa pari viikkoa sitten toistelinkin, kun erinäisiä haastatteluita tai näkemyksiä niin jaoin ihmisten kanssa, niin mä toistelinkin siellä, että mun näkemykset ei ole mun nähdäkseni kovinkaan radikaaleja, mutta siitä huolimatta mä olen joidenkin mielestä äärioikeistoja ja natsia. Ja se on semmoinen asia, että jos pitäisi niitä syytöksiä jossain määrin oikeutettuna tai perusteltuina, niin niille voisi antaa jotain arvoja, ikään kuin reflektoida omaa käytöstään vähän paremmin sitä vasten. Mutta kun syytös on, että sä olet natsi ja et puolueesi on natsi ja sä vihaat ihmisiä ja ihmisoikeuksia ja kaikki toi sun homma lähtee ihmisvihasta ja sulla on oikeasti, vaikka sä puhuisit asiallisesti ja argumentoisit asiallisesti, niin sua ohjaa tollaset piilotetut, salaiset, ikään kuin intohimot pahoihin asioihin. Niin kun sulle väitetään tämmöisiä asioita joidenkin ihmisten toimesta, jotka ei tunne sua eikä tunnu yrittävänkään ymmärtää sua, niin sä et oikein anna sille kritiikille ihan hirveästi painoarvoa. Sä turrut siihen, että et, okei, sun mielestä mä oon natsi. Entä sitten?
Mut kun, en mä tiedä. Tämä on nyt ehkä yksi semmoinen, mikä mua kiinnostaa kuulla siis sun mielipide, koska itse kun esimerkiksi todistanut vaikka Timo Soinin nousua ja ylipäätään tullut kaikki jytkyt ja sitä mukaan on tullut Teuvo Hakkaraista, sitä mukaan on tullut Mauri Peltokangasta, Jussi Halla-aho, näkyviä perussuomalaisia. Nyt mä mietin sitä tässä nimittäin, että nyt vaikka just kun tulee näitä syytöksiä äärioikeistosta tai whatever, niin miten sä koet, että kuinka paljon ne on sitten kuitenkin liitännäisiä siihen, että syytetäänkö siinä sua yksilönä vai syytetäänkö sua siinä, koska sä oot perussuomalainen? Mä voisin uskoa, että aika monet ihmiset, ketkä käyttää vaikka sit niin kun, mä en sano, että on oikein tai väärin, mutta et ihmiset, ketkä sanoo, että sä oot äärioikeistolainen, niin ne yhdistää sut se, just sen takia, että kun sä olet Veikko Vallinin tai Mauri Peltokankaan kanssa samassa puolueessa.
Mm. Voi olla, mutta mä en, sanotaan, että mä en pidä, vaikka se, olisi vaikka se kritiikki tai haukunta tai muu, niin lähtisi puolueestakaan, eikä minusta yksilönä, niin siitä huolimatta mä näen se jotenkin kyseenalaisena väittää, että perussuomalaiset on natsipuolue, koska mä nyt tunnen perussuomalaisten siis kuitenkin ohjelmatasolla, ja ohjelmatasohan on se, mikä käytännössä on jossain määrin objektiivisin tapa arvioida puolueita. Tietysti me voidaan tehdä retoriikan analyysiä ja sun muuta, mutta se menee sitten vähän enemmän tulkinnan puolelle. Mutta ohjelmatasollahan siellä ei ole yhtään mitään natsia.
Mm.
Siis toki tietysti niin kuin natsellakin oli kaikenlaista politiikkaa eläinten suojelusta ja kaikesta muusta lähtien, mutta siis jos mietitään natsismin ydintä, puhutaan totalitarismista ja puhutaan tällaisesta valtavasta valtiokontrollista, joka ulottuu ihmisten yksityiselämään asti ja jossa osalta ihmisistä viedään, siis omista kansalaisistakin viedään arvo, niin tällaista politiikkaa perussuomalaisten ohjelmatasosta eikä mun mielestä myöskään retoriikasta löydy.
Mm.
Eli mä en pysty silläkään tavalla sitä allekirjoittamaan ja en mä myöskään, vaikka mä tiedän, että vihreässä puolueessa tai vasemmistoliitossa erityisesti, niin sielläkin on kyseenalaisia tahoja ja joitain kyseenalaisia linjauksia, niin en mä ajattele, että jokainen vasemmistoliittolainen on siitä huolimatta kommari tai ajaa jotain uutta neuvostoliittoa Suomeen.
Joo, mä oon samaa mieltä tuossa, että jos käytetään tätä natsikorttia esimerkiksi. Mä näin jonkun paneelikeskustelun, missä oli vaikka siellä oli Mikko Bergbom ja sitten siellä oli Iiris Suomela samassa keskustelussa. Kyllä. Ja se natsikortti tuli siellä niin kuin ensimmäisen 2 minuutin aikana tyyliin. Tomman niin kuin allekirjoitan, siinä ei ole mitään järkeä. Ja se vesittää sen vasta-argumentin, mikä sitten saattaa tulla, sanotaan sieltä vasemmalta puolelta. Sano vaan.
Niin. Ja se on erityisen kyseenalaista, kun miettii, että siinä oli Miko edustamassa mun käsittääkseni siis meidän nuorisojärjestöä.
Mm.
Niin, tai ikään kuin nuoren sukupolven edustajia ylipäätään. Niin kun me laitettiin uutta nuorisojärjestöä pystyyn ja Miko tuli meidän uuden nuorisojärjestön ensimmäiseksi puheenjohtajaksi, on vieläkin istuva puheenjohtaja, niin hän ensi töikseen, kun MTV pyysi häneltä haastattelua sen puheenjohtajaksi valinnan jälkeen ja startattiin uusi nuorisojärjestö, niin hän totesi siinä, että tämä järjestö ei ole fasistinen eikä rasistinen.
Mm.
Se oli hänen ensimmäinen linjauksensa ikään kuin ulospäin, mitä sanottiin, että otetaan selvä irtiotto siitä, että millaiseksi se aiempi nuorisojärjestö alkoi niin kuin tavallaan kääntymään, vaikka sekään ei ollut ohjelmatason muutosta, vaan se oli yksittäisiä toimijoita silloinkin, mutta Miko ikään kuin toi selkeästi ääneen, että tämä ei ole se linja, mitä me vedetään, että me vedetään perussuomalaista linjaa tässä nuorisojärjestössä, niin siitä huolimatta meihin kohdistuu edelleen näitä natsisyytöksiä ja rasistisyytöksiä ja fasistisyytöksiä myös muiden nuorisojärjestöjen toimesta. Siitä oli muistaakseni 10 päivää sen jälkeen, kun Miko oli tämän ulostulonsa tehnyt ja aloitettiin uusi nuorisojärjestö ja ehdittiin siinä laittamaan kansalaisaloite tulille tästä kansanäänestyksen järjestämisestä EU:n elpymispaketista. Se oli ainoa, mitä me oltiin annettu ulospäin nuorisojärjestönä, niin 10 päivää Vasemmistoliitto ja Vihreät lyö välit poikki meihin, tekee julkiset tuota postaukset, joissa on, että ei yhtään tilaa äärioikeistolle, ja sitten selitettynä auki, että Vihreät ja vasemmistonuoret kieltäytyy kaikesta kahdenvälisestä yhteistyöstä perussuomalaisen nuorison kanssa, koska me ei olla osoitettu ilmeisesti tarpeeksi hyvin, että me ei olla fasisteja tai rasisteja tai natseja tai muuta, että ikään kuin tämmöinen käänteinen todistustaakka, että meidän on todistettava ajan myötä, että me ollaan tarpeeksi kelvollisia yhteistyöhön.
Miten sä sitten itse koet, että jos, kun tässä tullaan nyt just ehkä siihen semmoiseen kysymykseen, että kuinka rakentaa sitä positiivista dialogia, kun mä katson vaikka Vihreitä ja sitten perussuomalaisia, sitten varsinkin mennään sinne nuoriin, kun musta tuntuu vähän siltä, että sitä niin sanottua nyt heittomerkkeissä huutelua tapahtuu sitten kuitenkin niin kuin molempien osapuolien toimesta. Et mä oon nähnyt esimerkiksi vaikka sun Instagramia, missä sä tykkäät näpäyttää Vihreitä. Mä ymmärrän sen, että mistä se tulee, koska sit mä oon persoonan aika samalla, niin mä tykkään siitä asetelmasta. Mutta just tää on ehkä se, että olisiko perussuomalaisten nuorten vaikka, tai ihan niin kuin puolueenkin kyky päästä ulos siitä kuplasta tai semmoisesta ikävästä leimasta sille, että noustaan tuommoisten asioiden yläpuolelle.
Mun on pakko olla tuosta vähän silleen eri mieltä. Mä ymmärrän sen, ja se on erityisesti tahoilla, jotka ei ole puoluepolitiikassa välttämättä mukana, niin puhuu tosi paljon tämmöisestä, että puhutaan pelkästään, että pitäisi ikään kuin, politiikkaa pitää tehdä kauhean sivistyneesti, ja pitää puhua nätisti ja kohteliaasti, ja muuta, niin ne on niin kuin tavallaan hyviä periaatteita, mutta ei koskaan ole harjoitettu politiikkaa sillä tavalla, että et ei ikään kuin haastettaisi toista osapuolta ja aina vähän näpäyteltäisi, koska mä näen, että se on kuitenkin sitä politiikan ydintä sekin, että asioista tehdään kiinnostavia, ettei puhuta vaan sitä politiikan semmoista kädenlämpöistä jargonia, vaan voidaan esittää niitä asioita sillä tavalla, että muistatteko Vihreät, kun te olette ollut vastustamassa kaikkia meidän ydinvoimahankkeita ja nyt te olette ikään kuin ydinvoimamyönteinen, niin muistatteko tämän? Kun siitä vähän näpäyttää, niin se on semmoinen, mikä herättää ihmisessä mielenkiintoa, kun taas jos sen esittää politiikan jargonilla tai jos miettii ihan hirveästi, että jollakin vihreällä vaikuttajalla menee toi tunteisiin, että heitä ikään kuin muistutetaan näistä menneistä asioista, niin kyllä politiikassa pitää olla semmoista niin kuin haastoa ja avointa kritiikkiä ja muu tällaista, en mä tiedä, siis mun mielestä se on kauhean normaali osa semmoista ihmisten välistä keskustelua ja kommunikointia, mutta tietysti siinäkin on joku rajat, että mullakin on semmoinen periaate, että en mä nyt lähtökohtaisesti hauku ihmisiä. Siitä huolimatta, että mulla joskus sanotaan, että mä esitän asiat tosi kärkkäästi tai negatiivisesti tai kielteisesti, niin en muista, että mä olisin Twitterissä haukkunut ketään kasvokkain tai haukkunut ketään joskin kommari huoraksi tai jotain vastaavaa. Niin kun ei me tule mielenkään, että tämä olisi niin kun tapa tehdä politiikkaa, mutta jos tulee tilanne, että mä pääsen näpäyttämään jotakin siitä, että toinen on toiminut vaikka kaksinaismoralistisesti tai epäjohdonmukaisesti, niin kyllä mä sen tilaisuuden todennäköisesti käytän. Ja mun mielestä parempi suhtautumistapa kuin se, että meiltä vaadittaisiin semmoista kädenlämpöistä vaikuttamista, niin olisi se, että puolueet ja puolueessa toimivat tahot omaksuisi sen käsityksen, että se on osa politiikkaa.
Niin.
Siitä, että sä voit siellä samalla lailla kuin eduskunnassa, mun mielestä eduskunnan tasolla tämä on ymmärretty, että puolueet pystyy ikään kuin ottamaan kovaakin yhteen siellä salissa, kritisoimaan toistensa toimia, kritisoimaan yksittäisten ministerien tai edustajien toimia, mutta siitä huolimatta he tulee toimeen. Eli he moikkaa toisiaan siellä käytävillä, he voi istua samassa kahvipöydässä, ja ymmärretään, että se on osa sitä politiikkaa. Se on sitä, että miten me saadaan ihmisiä kiinnostumaan siitä, ja ikään kuin levittämään sitä tietoisuutta päätöksenteosta laajemmalla yleisölle. Eli ikään kuin sanotaan suvaitsevaisuus sitä kohtaan, että tämä on politiikan kieltä ja sitä pitää ikään kuin kestää, että joskus haukutaan ikään kuin puolueen toimintaa tai poliittisia päätöksiä.
Niin meinaat sä, että se on vähän, sä puhut tästä kuivasta poliittisesta jargonista, niin koet sä, että se on vähän tekopyhää?
No siis jos se lähtökohtana on se, että että ei sanota asioita suoraan sen takia, että se saattaa loukata jotakuta politiikassa. Mm. Ja mä en nyt tarkoita edelleenkään sitä, että haukutaan jotakin yksittäistä henkilöä, että oletpas ruma ja oletpas lihonut. Mm. Että eihän se ole niin kuin politiikkaa aina. Silloin se menee semmoisen henkilökohtaisen niin kuin nälvimisen tasolle. Mutta että jos kritisoidaan jotakin poliittisia päätöksiä, niin mun mielestä on ihan ok, että keskustanuoret esimerkiksi teki tässä aluevaalien aikaan tämmöisen oman huumorikäsityksensä mukaisen meemin esimerkiksi siitä, että käytännössä persujen käsitys terveysasemasta on bensa-asema, niin joku voisi pitää, että apua, että kamala kun nälvitään meitä ja halverrataan meidän käsitystä siitä, että miten terveydenhuolto pitäisi järjestää ja hyökätään meidän vaaliteemoja kohtaan, mutta mä näen, että mitä sitten? Mm. Mitä sitten tekee tuommoisen meemi? Mä en ymmärrä, että minkä takia tämmöisistä asioista pitäisi pahoittua ja minkä takia niitä pitäisi pitää jonain verisinä hyökkäyksinä. Että mun mielestä politiikassa pitää ylipäätään kestää kauheasti kritiikkiä, niin mun mielestä meidän pitäisi pystyä kestämään sitä kritiikkiä, joka on yleensä huomattavasti paljon sivistyneempää kritiikkiä, kun se tulee toisilta poliitikoilta, koska meitä poliitikkoja tai päätöksenteossa mukana olevia, niin meitä sitoo tietynlainen käytösnormi, kun taas niitä kommentoijia Facebookissa tai Twitterissä, niin niitä ei yleensä sido samalla lailla semmoiset käytösnormit. Mm. Niin kun se kritiikki tulee poliitikolta, niin sitä pitäisi pystyä kestämään suhteellisen paljon sen toisen poliitikon, koska se on suhteellisen asiallista ja yleensä se on myös aiheellista.
Niin. Okei, nyt seuraava esimerkki. Mä en halua tätä, tämä ei ole nimittäin sulle henkilökohtaisesti, mutta ehkä edustat samaa puoluetta, istut.
Joo.
Herran vieressä kuitenkin Tampereen valtuustossa, niin päätän käyttää tilaisuuden hyödyksi.
Käytä pois.
Oli tämä takapajuinen kommentti.
Mm.
Veikko Wallin puhui takapajuisista kehitysmaista.
Mm.
Sitten nousi aika monen älämölö. Tämä on ehkä semmoinen yksi tyyppiesimerkki, mitä mä sitten mietin siinä, että toi oli ihan totta. Toisaalta mä allekirjoitan tuon, mitä sä äsken sanoit siitä, että sanotaan vaikka tämmöinen kuiva poliittinen jargoni. Mä katson vaikka jotain Matti Vanhasta televisiossa, niin mä rupean nukkumaan siinä.
Kyllä.
Se on niin väsyttävää tekstiä. Mutta sitten samaan aikaan, ja nyt kuuntelijoille, että ketkä ei keissiin ehkä ole perehtynyt, niin te istuitte siis valtuustokokouksessa.
Tampereella, kyllä.
Tampereella, jossa Veikko Wallin nosti esille, että Tampereen ei pitäisi enää ottaa vastaan pakolaisia, jotka tulevat nyt sitaatti takapajuisista maista, jotenkin näin se meni, josta sitten niin demarit, vihreät, vasemmistoliitto, taisi olla, en muista, oliko kokoomuksen.
Kokoomus, KD, niin, käytännössä kaikki muut ryhmät.
Niin, nosti sitten älämölön, että tällaista kieltä ei pitäisi käyttää valtuustokokouksissa. Sitten mä katsoin sitä jälkipyykkiä. Onko se Suomen Uutiset, tämä perussuomalaisten YouTube-kanava,
joo.
Siellä oli haastattelu, jossa haasteltiin Veikko Wallinia keissistä. Säkin olit siinä studios vieraana silloin. Silloin Veikko Wallin oli mun näkemyksen mukaan sillä kannalla, että hän ei ole sanonut mitään väärää. Mutta nyt tämä on just se, missä mä mietin sitä, että onko tossa ylitetty sen hyvän maun raja, koska kyllähän sitten se, että sä voit puhua ehkä sanotaan silleen näpäyttävästi asioista. Mutta se, että jos koko muu sali käytännössä on sun kanssa eri mieltä, niin olisiko se semmoinen hetki, että sä voit miettiä, että pitäisikö mun katsoa peiliä, että onko mä ehkä nyt tehnyt jotain, onko mä ehkä nyt sanonut asioita vähän turhan liian jyrkästi tai radikaalisti.
Onhan sitä hyvä pohtia.
Mm.
Mutta mä myös näen, että se, missä menee hyvän maun raja tai poliittisen kielenkäytön raja, niin se on pitkälti subjektiivinen näkemys ja lopulta se, että onko se hyväksyttävää puhetta, niin on kaksi tahoa, jotka ikään kuin pystyy vaikuttamaan siihen selkeimmin. Se on puolueen johto, joka päättää siitä, että onko tämä puolueen linjan mukaista, ja jos se on liian räikeästi sen vastasta, niin puoluehan voi erottaa sitten jäsenensä. Ja sitten toinen, joka siitä päättää, että onko poliittinen kielenkäyttö ikään kuin perusteltua tai riittävän asiallista, on ne äänestäjät. Et Veikko Wallin sai Tampereen kunnallisvaaleissa eniten ääniä perussuomalaisten listalta, 2000 ääntä. Joten hänellä on, ja kyllähän Wallinin retoriikka ja tapa puhua asioista, niin kyllähän se on tunnettu siinä kohtaa. Kyllä äänestäjät tietää, miten Wallin puhuu. Hän on monta kertaa ollut lehdissä, lehdissä kommenteistaan ja ihmiset on kattuneet hänen YouTube-videoitaan tai siis Facebook-videoita tai näin poispäin, niin sieltähän se mandaatti puhua on tullut ja sitähän me sitten mietittiin siellä valtuustosalissa mukaan lukien sitten tuota puheenjohtajan voimin ja puheenjohtajan viereisten lakimiesten voimin, että onko tämä ikään kuin, täytyykö tällaista puhetta sietää ikään kuin lain näkökulmasta. Ja puheenjohtaja, kun hän konsultoi siinä lakimiehen, niin kaupungin lakimiehet oli sitä mieltä, että ei tässä ylitetä mitään semmoista laillista rajaa. Eli laillisesti siis Veikko Vallinilla on täysin oikeus puhua. Hänet on sinne valittu puhumaan valtuuston tietyllä tyylillä ja hän puhuu. Sitten tämä moraalinen kysymys siitä, että onko se oikein, niin sekin on pitkälti siis mielipideasia. Varmasti Vallin ja äänestäjistä suurin osa on sitä mieltä, että Vallin puhui juuri kuten he haluaisivat, että Vallin puhuu. Mutta kyllä siellä niitä sora-ääniäkin on ollut perussuomalaisissa siitä, että jotkut on olleet sitä mieltä, että olisi voinut asian esittää, vaikka asia sinänsä oli oikea, niin sen olisi voinut esittää nätimmin. Mä oon tavallaan samaa mieltä, että kyllä sä voit esittää asiat useinkin tai lähestulkoon aina nätimmin kuin miten sä esität sen siinä hetkessä, mutta meillä oli itse asiassa juuri maanantaina Tampereen valtuuston kokous, jossa puhuttiin vähän samanlaisista teemoista, siis väestökehityksestä Tampereella. Tällä kertaa me puhuttiin tosiasiallisesti koko ryhmävoimin ja sanotaan muidenkin ryhmien mielestä asiallisesti. Mutta lopulta lähestulkoon ainoat, jotka siellä piti ääntä sen jälkeen, oli perussuomalaiset. Siellä oli muistaakseni yksi kokoomuksen ja yksi vasemmistoliiton edustaja, valtuutettu, jotka kävi sitä keskustelua meidän kanssa jonkun yhden puheenvuoron verran. Ja loput puheenvuoroista ehkä kymmenkunta kappaletta on perussuomalaisilta. Mä epäilin silloin jo Vallinin kohun aikaan, että jos Vallinin puhe olisi ollut jotenkin kädenlämpöinen siellä, tai se olisi esittänyt nämä erityisen nätisti nämä asiat, niin eipä olisi keskusteltu siitä asiasta. Se olisi ollut ehkä vartin käsittely, ehkä puolen tunnin käsittely, josta kaikki puheenvuorot on perussuomalaisten, ja sitten se aloite menee sen jälkeen roskakoriin, ja keskustelua ei käydä. Ja sen takia mä oon nähnyt, että se on ikään kuin arvokasta, vaikka se joitain suututtaa, niin se on arvokasta, että Vallin pystyy puhumaan siellä juuri sillä tavalla, kun hän halusi puhua, miten hänen äänestäjänsä on halunneet, että hän puhuu, siitä huolimatta, että se ärsyttää muita valtuutettuja ja varmasti osaa kansasta. Se asia sai sen jälkeen huomiota, ja siinä sai huomiota ikään kuin kaikki osapuolet. Vallin sai siinä huomiota omille näkemyksilleen, omalle retoriikalleen, mutta myös vasemmisto, vihreät. He pääsivät kaikki myös lehtiin sitten sanomaan omat näkemyksensä asiasta siitä, että miten saa puhua tai mikä on heidän käsityksensä siitä, että millainen puherikko ikään kuin ihmisoikeussopimuksia tai mikä on kansan kiihottamista. Et kyllä mä näen sen periaatteessa siis edullisena kaikille ryhmille siinä tapauksessa. Ja tavallaan myös äänestäjän näkökulmasta tämä on tietysti mun subjektiivinen näkemys perussuomalaisena, mutta mehän puhutaan todella mielellämme maahanmuutosta. Se keskustelu hyödyttää meitä siinä mielessä, että me saadaan ikään kuin tarjottua sitä poliittista vaihtoehtoa. Mutta sitten se hyödyttää myös muita puolueita, jotka haluaa sitten, käytän nyt tämmöistä termiä kuin poseerata sitten muille, että me ei olla yhtä pahoja kuin Vallin tai perussuomalaiset, että se on myös heille hyvä areena.
No, tästä me päästään hyvin tuohon seuraavaan, kun tarkoituksen on keskustella ylipäätään keskustelukulttuurista tällä hetkellä. Loukkaannutaanko me sun mielestä liian helposti?
Kyllä.
Mitä sä luulet, minkä takia me loukkaannutaan niin vahvasti tänä päivänä?
Sanotaan, että mun omasta näkökulmasta, mä tiedän, että kuitenkin perussuomalaisten kannattajissa ja perussuomalaisissakin on ihmisiä, jotka loukkaantuu mun mielestä turhaan monista asioista, vaikka jos perussuomalaisia kritisoidaan, niin mun mielestä se on ihan ok, jos se on perusteltua, jos se pystytään perustelemaan, koska kyllä me usein perussuomalaisissa myös annetaan aihetta sille, että meitä kritisoidaan, kuten kaikissa puolueissa, niin aina tapahtuu niitä mokia sun muita. Mutta sitten siitä, että mikä on mun näkökulma siihen asiaan, niin yleensä jos mun puheet loukkaa joitakin, niin se liittyy siihen, että mä kommentoin esimerkiksi maahanmuuttoa, tai mä kommentoin tällaisia identiteettipoliittisia teemoja, joitain transasioita tai muita vastaavia, niin mä uskon, että erityisesti kun mennään niihin syihin, että minkä takia mun puheesta loukkaannutaan, niin mä koen, että niissä on kyse siitä, että se kritiikki ajatellaan jotenkin todella voimakkaan vihan kautta. ja semmoisen, se ajatellaan semmoisen äärimmäisyyden kautta, että jos mä sanon, että mun mielestä sukupuoli on biologinen tosiasia, jota ei voi millään leikkauksilla tai ikään kuin itse identifikaatiolla tai sitä muuttamalla voi sitä biologista todellisuutta muuttaa. Tai että jos olet syntynyt mieheksi, niin et tule naiseksi mitään kautta. Niin tämä on esimerkiksi mielipide, jonka mä tiedän, että se loukkaa osaa ihmisistä. Mutta mä ajattelen, että ei siitä nyt pitäisi loukkaantua, että mä ajattelen tällä tavalla. Mutta mä ajattelen, että toiset ihmiset loukkaantuu siitä sen takia, että ne kuvittelee, että mä jotenkin vihaan transihmisiä, kun mä sanon tällaista. Tai että mä jotenkin kiellän heidän ihmisarvonsa. Sama myös näissä maahanmuuttajakeskusteluissa, että jos mä kritisoin sitä, että esimerkiksi Tampereella vuonna 2019 60% meidän ulkomaisesta työvoimasta tai vieraskielisistä oli käytännössä siis työttömiä tai työllistämispalveluiden piirissä. Aivan järkyttävä lukema. Niin jotkut ajattelee, että mä sanon näitä sen takia, että mä vihaan maahanmuuttajia tai että mä jotenkin haluaisin viedä heiltä ihmisarvon. Eli se viedään tuollaisen äärimmäisyyksiin se kritiikki. Ajatellaan, että tässä on jokut niin kuin synkät taustamotiivit, mitkä laittaa mut sanomaan tällaisia asioita. Ja jos mä ajattelen, että kaiken mitä sä sanot tai se kritiikki, mitä sä esität jotakin ryhmää kohtaan, jos mä ajattelen, että sä oikeasti vihaat tota ryhmää ja sä haluat hävittää sen, niin se on aika perusteltu syy kyllä loukkaantua silloin, mutta se tulkinta ei välttämättä ole perusteltu siinä taustalla. Et siinä on ehkä ymmärretty väärin sitten sitä, että minkä takia se kritiikki on esitetty. Et jos lyhyesti koitan vastata vielä, että loukkaannummeko liian herkästi nykyisin, niin yksi syy siihen on, että me ajatellaan ehkä liian äärimmäisesti, mitä toinen ajattelee, jos se kritisoi jotakin asiaa.
Niin, mä en ehkä itse koe, että mä olen positiossa siinä mielessä, että mä voisin kiistää toiselta ihmiseltä. Että jos toinen ihminen identifioi itsensä vaikka naiseksi, niin mä en ehkä niinku itse näe sitä niin, että kukas mä olen sanomaan, että oletko sä nainen vai mies. Sen mä allekirjoitan, mitä sä sanoit äsken, että tämän loukkaantumisen. Tai että se loukkaantumiskulttuuri on mun mielestä todellista ja sitä valitettavasti tapahtuu, että me ei osata käytännössä, me tuntuu, että ei ole olemassa semmoista filtteriä, että kun me nähdään vaikka, sanotaan vaikka joku some, joka on aika helppo ympäristö loukkaantuu, niin me nähdään joku twiitti tai vaikka IG-päivitys tai jotain, ja sitten jos se ei vastaa meidän arvoja, niin sitten se on niin kuin 0-100 aika nopeasti se loukkaantuminen. Niin meiltä puuttuu se filtteri ja ehkä semmoinen niin kuin medialukutaito, että me ymmärrettäisiin se, että tämä, mitä tämä henkilö nyt kirjoittaa, ei välttämättä tarvitse olla niin mustavalkoista. Mutta tuossa just sitten mun mielestä kanssa on yksi dilemma, koska nyt jos sanotaan vaikka poliitikot, niin kuin sä itse nostit äsken alussa esille sitä, että sun suosiohan on hyvin paljon siinä kiinni, että sä oot somessa, tai niin kuin sulla on näkyvä presis, tai presence tuolla, on se sitten YouTubessa tai IG:ssä tai Twitterissä, mutta sitä suuremmalla syyllä just, että sitten kun mennään, sanotaan nyt vaikka just transtaustaisia ihmisiä, jotka on kuitenkin hehän on tietyssä mielessä aika heikossa asemassa mun silmissä ainakin, niin sitten tavallaan mä ehkä koen myös sen, että kyllähän mun mielestä sit siinä painottuu toista kunnioittavan viestinnän tarve. Saat sä kiinni, mitä mä haen takaa?
Saan, ja mä ymmärrän sitä. Se on hirveän luonnollinen ja sisäsyntyinen asia mun mielestä ihmisissä, että me, ja varsinkin mun mielestä suomalaisessa kulttuurissa, että me yritetään puhua toisia ihmisiä kunnioittavasti. Mutta mä koen, että se on monilta osin, varsinkin tällaisten vaikeampien kysymysten kohdalla, niin se on, siinä mennään vähän ehkä liian pitkältä. Siinä ollaan ehkä valmiita uhraamaan joitain semmosia toisia itselle tärkeitä asioita sen nimissä, että ollaan toisia kohtaan kunnioittavia. Me voidaan ajatella esimerkiksi maahanmuuttokritiikin kautta tätä kysymystä. Siitähän on puhuttu paljon, että mitä vaikutuksia sillä on, kun perussuomalaiset puhuu tietyllä tavalla maahanmuutosta. Ja jos sä tuot esimerkiksi tilastoja esiin jostakin seksuaalirikoksista ja tiettyjen ryhmien yliedustuksesta, niin vaikka ne on tosiasioita, niin tosiasia on myös se, että osassa ihmisissä sen tosiasian heille esittäminen voi aiheuttaa semmoista aggressiota, että he alkaa vihaamaan maahanmuuttajia, kaikkia maahanmuuttajia sen myötä. Sehän on ihan mahdollista. Sitä tapahtuu epäilemättä. Samalla lailla, kun me kuullaan nyt uutisia Venäjän Ukrainan tilanteesta, niin osalla ihmistä syntyy aggressioita venäläisiä kohtaan sen myötä. Mm. Tavallisia venäläisiä. Mutta meidän pitää sitten niinku miettiä, että onko tässä, miten asiat sitten pitäisi esittää toisin? Pitäisikö ne seksuaalirikostilastot esittää toisin, jotta ne ei herättäisi tällaisia näkökantoja sitten ihmisissä tai tällaisia ajatuksia toisissa ihmisissä? Ja kun mulla esimerkiksi tässä transasiassa, niin mulla tulee se, että jos joku sanoo mulle, että hän on nainen ja mä en pidä häntä naisena, ja jos, erityisesti jos hän siis vaatisi mua, että mun pitää ikään kuin puhua hänestä naisena tai käyttää hänestä she-pronominia, mutta mä ajattelen, että se ei kuvaa häntä, tai että mä en pysty yhtymään siihen, niin silloinhan siinä on ristiriita, se ristiriita syntyy sitten mun sisäsyntyisen käsityksen siitä, että miten mä puhun toiselle kunnioittavasti, ja sitten sen välillä, että miten mä puhun asioita, joita mä uskon todeksi ja joita mä voin pitää tosina. Koska sillä nyt on vaan vähän semmoinen taipumus, että jos me aletaan ottamaan totena se, mitä toinen sanoo, otetaan se sellaisenaan, koska me ei haluta loukata, niin me saatetaan joutua ottamaan sitten moniakin asioita totena, mitä me ei oikeasti pidetä sitten tosina. Ja se on ehkä semmoinen asia, mihin mä oon herännyt tässä niin kuin viimeisten vuosien aikana, että sellainen ikään kuin sananvapaus ja semmoinen vapaan ilmaisun tukeminen, sen kunnioittaminen, että ihmiset saa puhua, mitä he oikeasti ajattelee, ja että se on ihan ok. Ja sitten sitä voidaan keskustella. Niin siihen mä oon herännyt, ja sen takia mä pidän sitä ihan hyväksyttävänä, että ihmiset tuo erilaisia näkemyksiä esiin myös siitä, että mitä on olla mies ja mitä on olla nainen, vaikka se jotain loukkaisikin.
Mites voke? Tunnustatko, että vokeismi on olemassa, vokekulttuuri?
No, se on, kyllähän mä nyt itsekin olen puhunut vokeista, ja se on ehkä semmoinen hyvin lavea kattotermi, mitä käytetään tietynlaisesta ajattelusta. Siihen tulee hyvin paljon, sillä on sitä päällekkäisyyttä feminismin ja tämmöisen identiteettipolitiikan kanssa, sen kanssa, että minkä värisiä pitää olla tietyssäkin positiossa, kuinka paljon, ja toisaalta vähän toi, mihin ajatteluun säkin viittasit tuossa aiemmin, että missä positiossa minä olen puhumaan yhtään mitään liittyen transasioihin, siis omalla kohdallas mietit, niin mun mielestä noi on vähän semmoisia niin kuin vokeistisia teemoja. Vähän niin kuin suora viittaus tuohon, mitä sanoit, niin samalla laillahan oli, kun oli tämä Esko Valtaa ja Renat Zebrahimi tässä Sannikan ohjelmassa, niin siinäkin oli kyse siis siitä, että Renat Zebrahimi kertoi valtaajalle, että mitä valtaajan on oikeutettua sanoa hänen omasta positiostaan, eli valkoisen miehen näkökulmasta, kun taas sitten Renat Zebrahimi näki epäilemättä, että hänelle itselleen on hyväksyttävää käyttää tietynlaisia sanoja.
Niin.
Ja mun mielestä se menee siihen vähän woken piiriin, koska mä oon itse omaksunut semmoisen ajattelutavan, että eri ihmisillä ei ole mitään erilaisia puheoikeuksia, että meillä on yhtäläinen puheoikeus. Se, mitä mä voin sanoa, niin se voi olla vähemmän perusteltua tai vähemmän fiksua. Mulla ei välttämättä omakohtaista kokemusta jostakin jonkun toisen ihmisryhmän asemassa olosta, mutta kyllä mä voin sitä muuten kommentoida.
Niin sä meinaat sitä, että eihän niin kuin se, että vaikka sanotaan nyt esimerkiksi vaikka Yle-keissi, niin siinä missä minä ja sinä emme ole tummaihoisia, niin ei se silti sulle sitä pois, etteikö me voida vaikka puhua rasismista.
Niin, tämä on keskeisimpiä esimerkkejä, mistä mä oon hyvin paljon myös puhunut sosiaalisessa mediassa siitä, että mun mielestä on aivan täysin absurdia, kun jotkut ihmiset on poissulkemassa valkoisia ihmisiä pois rasismikeskustelusta. Mun mielestä se on ihan naurettavaa, ja mun mielestä siinä tulee jopa semmoisia, siinä ei tule millään tavalla siis yhdistäviä fiboja. Siinä ei tule sitä ajatusta, että me yhdessä mietitään ratkaisuja ja sitä, että meillä on yhtäläinen oikeus puhua ja ilmaista mielipiteitämme ja keskustella asioista. Et mun mielestä siinä kohtaa, kun sanotaan, että valkoisena ihmisenä mä en voi ottaa kantaa rasismikeskusteluun, niin sen jälkeen ei ole kyse enää keskustelusta, vaan sen jälkeen on kyse sanelupolitiikasta. Eli mulle sanotaan, että mitä sanoja mä saan käyttää, mihin keskusteluihin mä voin osallistua, mihin mulla on sananvaltaa, kun taas mä itse ajattelen, että meillä kaikilla on sananvaltaa käytännössä kaikkiin keskusteluihin.
Samaa mieltä. Takaisin perussuomalaisiin. Miten sä itse näet puolueen tulevaisuuden? Ajatellaan silleen, että mennään 10 vuotta eteenpäin ja Lee Andersonin pahin painaja on käynyt toteaa, että olette hallituksessa. Onko tämä sun visio?
No en tiedä, onko tasan 10 vuoden päästä hallituksessa, mutta sanotaan, että hallitukseen nousu on täysin mahdollista jo vuoden päästä. Niin. Käytännössä vuoden päästä, vuoden ja parin kuukauden päästä, kun käydään eduskuntavaalit. Ja perussuomalaisilla on ihan hyvät mahdollisuudet nousta taas vaaleissa kärkikahinoihin, niin kuin on viimeisessä 3 eduskuntavaaleissa.
Mm.
Joo. Niin, kyllä mä uskon, että perussuomalaiset tulee pääsemään hallitukseen tässä lähitulevaisuudessa. Ja tietysti se on vaikea paikka.
Mm.
Se on vaikea paikka siitä, erityisesti siitä näkökulmasta, mikä on taloudellinen tilanne Suomessa. Ja se pakottaa vaan valitettavasti puolueet jakamaan niukkuutta.
Mm.
Tietysti tämä nykyinen hallitus, niin se ei ole jaellut erityisen paljon niukkuutta, että se on jopa lisännyt tukia ja tulonsiirtoja ja harjoittanut tämmöistä politiikkaa, missä ollaan rikottu niitä valtion talouden kehyksiä ja sitä tasapainoa, mitä ollaan yritetty tuoda jo Sipilän kaudella, niin se vaan sitten petaa entistä huonompia asemia tuleville hallituksille. Se on ihan sama, vaikka perussuomalaiset ei oiskaan siellä, jos sinne joutuu demarit ja kokoomus samaan hallitukseen, niin siellä on kyllä molemmilla puolueilla aika huonot paikat, että kokoomus joutuu antamaan periksi sitten tällaisissa uusissa tulonsiirroissa demareille, ja sitten toisaalta demarit joutuu antamaan kokoomukselle periksi siinä, että jostain tullaan leikkaamaan joka tapauksessa. Jos ei seuraavassa hallituksessa, niin sitä seuraavassa on vielä suuremmat paineet. Mutta kyllä mä näen, että perussuomalaisilla olisi paljon annettavaa tällä hetkellä, jos me päästäisiin osaksi hallitusta.
Tuossa puhuttiin jo vähän aluksi tälle viimeisenä teemana ennen loppusanoja. Politiikka ja some, se on aika iso kanava tänä päivänä markkinoida itseään myös niin kuin, no ylipäätään vaalien alla, mutta näin niin kuin käytännössä, kun sä rupeat rakentamaan, voiko puhua henkilöbrändeistä, mutta miten sä itse näet somen, se nyt tuskin on häviämässä ainakaan mihinkään, tai vähenemään. Niin. Onko se käytännössä automaatio, että tänä päivänä, kun sä oot poliitikko, niin sulla pitää olla TikTok, Twitter, Instagram?
No ei välttämättä tätä 3 tarvi olla, että kyllä se yksi kanavakin voi riittää. Mutta kyllä mä oon ajatellut, varmaan osin siinä on vaikuttanut tällaiset tietyt tahot. Kyllä mun nimettävä niin kuin Sebastian Tynkkösen tapa tehdä politiikkaa, että kyllä mä oon sitä ihailusta tapaa, miten ollaan koko ajan läsnä. Se on ikään kuin poliitikkona, että ollaan kaikissa kanavissa, tavoitetaan kaikenlaisia yleisöjä ja ikään kuin tuotetaan koko ajan tai vähintään joka toinen päivä jonkinlaista sisältöä johonkin kanavaan. Niin kyllä mä oon sitä siis ihailu. Mutta mä oon samaan aikaan miettinyt sitä, että asettaako se rimalle vähän liian turhan korkealle politiikassa, jos se on se normi. Koska se on tosi haastavaa, se on tosi vaikeaa ja se on tosi aikaa vievää. Että se voi vaatia myös poliitikoilta vähän liikaa, mutta mun mielestä se on kuitenkin hyvä, että joku asettaa sen riman suhteellisen korkealle. Koska kyllä mä ajattelin, että se on äänestäjien näkökulmasta ainakin hyvä. Se ei ole välttämättä sen politiikkaan mukaan lähtevien näkökulmasta hyvä, että ne joutuu uhraamaan niin suuren osan elämästään ja yksityiselämästään ja kaikesta ikään kuin ollakseen esillä. Mutta sitten toisaalta äänestäjän näkökulmasta se voi olla oikein hyväkin asia. Asiat leviää somessa tosi helposti, jos sä oot valmis avaamaan sinne elämääsi ja olemaan siellä joka päivä läsnä. Sun teemat saa sieltä sitten näkyvyyttä. Sehän on se, mitä some voi tarjota.
Niin. Tuossa nostit just Sebastian Tynkkysen esimerkiksi. Sitä ei voi kieltää, että kuinka hyvin hän osaa käyttää somea tai hyödyntää.
Kyllä.
Se, mikä mua ehkä hitto mua ärsyttää, kun tää nyt just, mä en haluaisi niinku sulle näitä asioita purnata, koska tää ei ole sun vastuulla tämä asia.
Purna vaan.
Kun mua vaan... Ja tässä ehkä niin kuin kiteytyy myös se, niin kuin, jos mä voin miettiä mun mietteitä perussuomalaisista noin niin kuin yleisesti. Mä ymmärrän sen, että ei pidä yleistää, mutta että jos mä mietin, että mikä se mun lähtökohtainen ongelma on. Oli toi Elokapinahalli silloin kesällä, kun ne valtas Manskun. Siellä oli Sebastian Tynkkynen pitämässä meteliä oman megafonin kanssa. Se vielä niin kuin mun silmissä silleen, mun henkilökohtainen suhtautuminen oli se, että joo, mulla on ihan se sama, että sen kun huutelet siellä. Sitten mä törmäsin Tynkkysen video, kun oli tää oli syksyä, ja samanen poppo elokapina oli sitten tuohon Helsingin rautatieaseman eteen mennyt tekemään tämmöisen No joku, heillähän on hyvin dramaattinen tapa tuoda esiin mietteitä, mutta et
makoili
siinä ringissä ja sitten Sebastian meni siinä kuvaamaan tätä porukkaa ja näin. Ja sitten tavallaan tulee se, että kun on, mä ymmärrän sen, että kun me tiedostetaan, mikä Elokapina on porukkana, jos miettii heidän mietteitä, hehän on ilmastoahdistuneita nuoria, ketkä haluaa tuoda sitä aihetta framille. Mutta sitten Sebastian meni yhden luokse nimenomaan näpäyttämään tälle henkilölle siinä. Ja tämä on nyt mun mielestä just se, että se on vielä eri asia, että sä näpäytät toiselle poliitikolle. Mutta se, että mun mielestä tossa menee se raja, että sun tehtävä ei ole vittuilla kansalaisille, ketkä on sitten kuitenkin loppujen lopuksi vaan ahdistuneita. Mun henkilökohtainen intuitio olisi, että jos mä näkisin, että henkilö makaa maassa ja silloin joku tämmöinen, niin kun mä tiedän, että hän on ahdistunut tai jotain, niin mun henkilökohtainen fiilis on, että mä menen juttelemaan hänelle tai pohtimaan vaikka, että miten mä voin vähentää tämän henkilön ahdistusta. Okei, mä ymmärrän senkin, että ei tämä henkilö varmaan sitten sen keskustelun jälkeen Sebastianin saman tien äänestäisi, mutta että niin kun pointtina siis se, että poliitikon ei pitäisi olla semmoisessa positiossa, että hän piikittelee kansalaisille, vaikka hän ei jaa samaa arvomaailmaa välttämättä.
Joo, mä en muista, että mikä siinä oli ikään kuin ihan konteksti siinä yhteydessä. Mun pitäisi katsoa se videoklippi. Tiedän siis, mistä videoklipistä puhut.
Mm.
Mutta mulla on vähän kaksijakoiset. Mä toisaalta jaan ton, että ei pitäisi, kansalaisille ei pitäisi vittuilla, mutta sitten toisaalta, jos mullekin tulisi joku, niin no tässä ei tietenkään Sebastianin henkilökohtaisesti tullut sitten kukaan siinä niin kuin päätään aukomaan, mutta toisaalta jos mä näkisin mielenosoituksen, jossa on, puhutaan jostain kommunistisesta Suomesta ja siitä, että meille pitää saada nyt sitä neuvostoja tänne, jotka päättää asioista, niin kyllä mä niin kuin näkisin, että kun Sebastianinkin on tosi paljon perehtynyt tuohon Elokapinaan ja sen tavoitteisiin ja miten toi toimii toi homma, niin kyllä mä näen, että siinä on myös se mahdollisuus ikään kuin mennä näyttämään tai haastamaan. Tai tietenkin se, että yksittäinen näpäytys, niin se voi olla aina... Mun on tosi vaikea saada nyt ajatuksia yhteen tästä. Että et tavallaan semmoinen näpäyttäminen voi olla osa sitä kuviota, mutta sitten kun se irrotetaan siitä ikään kuin kokonaisuudesta, siitä, että mitä kaikkea siinä on tapahtunut striimin aikana tai muuta, niin se voi näyttäytyä ja... semmoisena kyseenalaisena, että oliko toi nyt välttämättä tarkoituksenmukaista, mutta se oli yksi tapa varmasti tuoda ainakin esiin, että mitä elokapina toimii siellä rautatieaseman edessä ja millaisilla performansseilla he kerää sitä huomiota. Et toisaalta sitten, että esimerkiksi jos on ahdistaa hirveästi ilmastotoimien tila, niin kyllä mä esimerkiksi voisin näpäyttää jotain Elokapinaa siitä, että luuleeko he, että se lisää tai vähentää ihmisten ahdistuneisuutta, että he larppaa kuollutta rautatieaseman edessä tai Tampereen keskustorilla. Sielläkin on näitä performansseja, että esitetään kuolleita. Niin jos heillä on se ilmastoahdistus, niin sanotaan, että ei toi kyllä varmaan kenenkään ilmastoahdistusta kevennä myöskään tai vähennä sen ilmastoahdistuksen lisäämistä, että ruvetaan puhumaan siitä, että, tai ruvetaan vetämään performansseja, jossa larpataan joukkokuolleisuutta. Et niinku tämmöstä, ja somen mun mielestä ensisijainen tarkoitus on lisätä ihmisten kiinnostuneisuutta politiikkaan. Toi on yksi tapa, se on varmasti viihdyttää monia nuoria, mutta kyllä mä oon siitä niinku tavallaan samaa mieltä, että et jos sä oot poliitikko, niin sun ei kannata silleen, jos sä otat kuvaa tuolla kaduilla, niin pidä väkisin änkeä niinku tavallisen kansan ottaa se,
niin.
Ottaa videokuvaan ja ikään kuin aukoa päätä. Mutta kuten Sebastian on tehnyt, hän antaa mahdollisuuden, että haluatteko tulla haastateltavaksi, haluatteko kommentoida tätä asiaa. Jos toinen on sillä tavalla, että hän on valmis tulemaan ikään kuin striimille ja videokuvattavaksi, niin se on mun mielestä oikein ok. Että se on ihmisen itsensä käsissä, että miten fiksusti hän pystyy siinä hetkessä esiintymään.
Ja pitää siis se nyt puolustukseksi sanoa. Että siis, kun tässä on just myös se puoli, että mitä mä oon perehtynyt esimerkiksi Sebastian Tynkkysen aloitteisiin eduskunnassa. Mm. Siellähän on oikeasti hyviä juttuja mun mielestä. Esimerkiksi luotto-ongelma ja sitten tilojen parantamista ylipäätään, että päästään noissakin. Että sun ei miettiä, että sulla on joku tyyppi, joka on menettänyt luottotiedot. Näitä asioita hän on muun muassa siellä edistämässä. Mm. Ja ne on hyviä juttuja. Mutta kun sitten ne vaan jää tämmöisten mun silmissä aivopiarujen varjoon, Että sitten tavallaan, että siinä vaiheessa, kun sä oot liikaa fokusoitunut sinne someen, että sä saat sitä sisältöä, niin sitten tavallaan noi oikeasti tärkeät asiat saattaa jäädä pimentoon. Tämä nyt voi olla vaan mun henkilökohtainen kokemus. No
se,
mutta...
se on totta, mutta se on myös vähän semmoista, että semmoiset sisällöt saa huomiota, mistä ihmiset on kiinnostuneita. Et tosi paljon sitä poliitikkojen toimintaa ohjaa myös se, että mitkä herättää ihmisissä reaktioita.
Mm.
Et Sebastian ei tietenkään, ja omalla toimillaan, niin hän ei suoranaisesti reaktioita herätä, vaan reaktiot herää niissä, jotka on vastaanottaa niitä viestejä.
Mm.
Niin sille ei oikein voi mitään. Jotkut teemat, jotka on tärkeitä, niin ne jää ikään kuin... Ne jää huomiotta, jos puhutaan vaikka jostain EU-tason ilmastopolitiikasta tai EU-politiikasta yleensä, niin sehän jää ihan paitsioon Suomessa siitä huolimatta, että siinä puhutaan siis välillä päätöksenteosta, joka menee Suomen kansallisen lainsäädännön yläpuolelle ja vaikuttaa merkittävästi meidän talouteen. Niin ei sille oikein saa samanlaista somehuomioarvoa tai välttämättä lehdissäkään samanlaista huomioarvoa, kuin sitten joku Elokapinan tiesulku tai vastaava.
Mm.
Et se on vaan semmoinen poliittinen realiteetti, että ihmisiä kiinnostaa eri asiat, ja toisaalta poliitikkojen tehtävä on koittaa tehdä tylsistäkin asioista kiinnostavia, mutta joidenkin kohdalla ne on huomattavasti paljon vaikeampia.
Kyllä. Loppusanoihin. Vuoden päästä on vaalit.
Mm.
Meinaatko mennä sinne?
Vaaleihin vai niin. Eduskuntaan?
Eduskuntaa. Niin, no en mä tiedä, kummin päin se pitää kysyä.
En mä tietenkään siitä tiedä, että pääseekö sinne, mutta kyllä mä lähden sitä ainakin koittamaan. Se ei tietenkään mun käsissä, siis se on tietysti aina todettava disclaimerina, että minä en ole sinne siitä, joka päättää, että onko itse ehdolla, että sen päättää tietysti puolueen piirit.
Mm.
Mutta jos pääsen ehdolle, niin tuun kyllä tekemään töitä sen eteen, että pääsisin eduskuntaan. Mm.
No mutta eikö nyt, mä en nyt halua sun persettä liikaa nuolla, mutta jos miettii sun kannatusta näin niin kuin just aluevaaleissa, kuntavaaleissa, Veikko Vallin on itse todennut, että sä olet perussuomalaisten sitaatti nouseva tähti, niin kyllähän se nyt antaisi osviittaa, että ei tässä nyt niin kuin, mä itse siis koen, että jos nämä trendit jatkuu, niin just kun mä puhuin tuossa Lee Anderssonin pahimmasta painajaisesta, niin sä oot itse näpäyttelemässä ja sitten Arkadianmäellä jengiä, ainakin jos ei nyt, mutta sitä seuraavissa vaaleissa.
Niin, en tiedä. Katsotaan, vuoden päässä, tässä on pitkä aika kuitenkin vaaleihin. Vuodessa ehtii tapahtua tosi paljon asioita. Mä en ole lopulta se, joka päättää, mutta kun mä koitan siihen vaikuttaa, että mä jatkan samalla linjalla, mihin on tähänkin asti jatkanut. Ja jos ihmiset antaa sen luottamuksen, niin kyllä mä oon valmis sitten myös olemaan siellä eduskunnassa.
Kiitos haastattelusta.
Kiitos, että haastattelit.
Tämä on ensimmäinen kerta, kun mä juttelen perussuomalaiset. Mä en ole jutellut koskaan yhdenkään perussuomalaisen kanssa. Tämä on ihan oikeasti mun ensimmäinen kokemus. Kiitos tästä oikeasti.
Kiitos. Oli kiva olla.
Niin. Kyllä. Niin kuin sanoin, mä oon siis sinänsä puolueeton jätkä. Mä en oikein tiedä, ketä mä äänestän enää tänä päivänä, mutta...
Arvoton et on.
Niin, mutta jos nyt mut pitäisi jotenkin iskeä johonkin ikäviin lokeroihin, niin ehkä mä sitten menen enemmän sinne vihervassaripuolelle.
Mm.
Mutta tässähän me saatiin hyvin rakennettua tämmöinen... Rakentava dialogi.
Kyllä, ja tässä voisi siis keskustella monestakin asiasta vielä paljon pidempäänkin ja paljon syvemmin, mutta aika on aina rajallinen.
Niin. Eikä tässä vaiheessa muuta kuin tosiaan kiitos vierailusta, tsemppiä kevääseen ja opiskeluihin.
Kiitos paljon.
No niin, hyvä. Moikka.
Moro.